Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 15-may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Bugun Islomiy davlat Iroqning Ramadi shahri uzra bayrog'ini ko'tardi. AQSh Fors ko'rfazidagi ittifoqchi davlatlarni tashqi xavfdan himoya qiladi. Vashingtonda o'tgan Amerika Arab sammiti tafsilotlari.
Tahdid va Tojikiston va O'zbekiston hech guna yak tahdid emas shul, chunki Tojikiston va O'zbekiston bakorhoy do'stlar.
Islomiy davlat to'dasi faollashganidan xavotirga tushgan Tojikiston chegara hududlarida xavfsizlikni kuchaytirdi.
Andijan is something people would rather forget. I think generally that's true. You know, I think Andijan is seen as a cautionary tale, and I mean that in the most...
Andijan fojiasi faqat o'tmish deyish vijdonsizlik, deydi ekspertlar. Washingtonda yangrayotgan fikrlarni tinglaymiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari to'dasi Iroqning Ramadi shahri shahrida hukumat binosini egallab, unda qora bayrog'ini ko'targan. Biroq iroqlik qonunchilarning Amerika ovoziga aytishicha, Anbar viloyatining poytaxti butunlay jangarilar nazoratida emas. Ramadi g'arbida harbiy markaz ishini davom ettiryapti. Islomiy davlat tuni bilan portlashlar va hujumlar uyushtirib, shahar markaziga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu hujum armiya uchun kuchli zarba. Hukumat kuchlari bir necha frontda jangarilar bilan olishmoqda va shu yil boshida Tikrit shahrini qaytarib olgan edi. Qo'shma Shtatlar Fors ko'rfazidagi ittifoqchi davlatlarni tashqi xavfdan himoya qiladi. Ular bilan xavfsizlik bobida hamkorlikni kuchaytiradi. Washingtonda o'tgan Amerika Arab sammitida ana shunday bayonotlar yangradi. Shohruh hamroh xabar beradi.
Sammit deya ta'riflangan bo'lsa-da, Washingtonga taklif etilgan arab rahbarlaridan 2 nafari keldi xolos. Ayrimlar buni Eron bilan ketayotgan muzokaralardan norozilik belgisi deya talqin qilmoqda. Prezident Obamaning aytishicha, uchrashuvlar samarali o'tdi. U Fors ko'rfazidagi ittifoqchilarga qarata shunday dedi.
The United States will stand by our GCC partners. Against external attack and will deepen.
Bu davlatlar tashqi xatar bilan yuzlashgan taqdirda Qo'shma Shtatlar yordamga keladi. Mintaqadagi muammolarga yechim topishda hamkorlikni yanada kuchaytiramiz. Arab yetakchilar shunday bayonot kutgan edi. Ularning xavotiri shundaki, AQSh yaqin sharqdagi azaliy ittifoqchilariga diqqat qaratmayapti. Eron esa Yaman va Suriyada tobora faollashmoqda. Ekstremist to'dalar bundan foydalanmoqda. Prezident Obama muloqot samimiy ruhda o'tganini aytdi. Arab rahbarlar fikricha, agar Eronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinsa, Tehron regionda buzg'unchilik faoliyatini oshiradi.
A number of them did express the concern that with additional resources.
Bu masalani muhokama qildik. Jazo choralari olib tashlansa, Eron moliyaviy jihatdan oyoqqa turadi va yovuz guruhlarga ko'proq mablag' ajratishi mumkin degan qarash bor, dedi AQSh rahbari. Aytish joiz, agar lozim bo'lsa, Qo'shma Shtatlar arab davlatlari himoyasiga otlanadi degan yozma kafolat berilgani yo'q. Ammo mudofa bobidagi hamkorlik bir necha karra oshadi. Fors ko'rfazidagi ittifoqchilar bilan ko'proq harbiy mashqlar o'tkazish, qurol savdosini osonlashtirish ko'zda tutilgan. Shohruh hamroh, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Va Vakillar palatasi Kongressga Iron yadro dasturi borasida erishilgan har qanday bitimni ma'qullash yoki rad etish huquqini beruvchi hujjat loyihasini qo'llab-quvvatladi. Senat o'tgan hafta loyihani yoqlab chiqqan edi. O'quvning bildirishicha prezident Obama unga qo'l qo'yishni rejalayapti. Loyiha Kongressga Iron, AQSh va jahonning yana 5 davlati erishgan kelishuvni ko'rib chiqish uchun 1 oy muhlatni beradi. Obama ma'muriyati avvalroq Kongressni Tehron bilan muzokaralarga yo'latmoqchi emas edi. Obama nazarida bu Eron bilan shundoq ham murakkab muloqotni izdan chiqarishi mumkin edi. Lekin keyinroq tobora ko'p demokratlar hujjat loyihasini yoqlab chiqqandan keyin prezident fikridan qaytdi. Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya 30-iyungacha Tehronning yadro dasturi bo'yicha tugal kelishuvga erishishi kerak. Unga ko'ra, Eron uranni boyitish dasturini qisqartiradi va bu bilan ommaviy qirg'in qurolini yaratish ehtimoli kamayadi. Evaziga G'arb davlatlari Eronning iqtisodiyotini bo'g'ib qo'ygan sanksiyalarni yumshatadi. Tehronning ta'kidlashicha, yadroviy tadqiqotlar doim tinch maqsadlarni ko'zlab kelgan. Davlat kotibi Jon Kerri shanba kuni Xitoyga 2 kunlik safarini boshlab, harbiy va noharbiy rahbarlar bilan ko'rishadi. Kun tartibidagi asosiy mavzu Xitoy prezidenti Xi Zinpinning shu yil AQShga safariga tayyorgarlik. Lekin Pekin Janubiy Xitoy dengizida katta hududlarni egallashga urinayotgani Kerrining safarida muammo tug'dirishi mumkin. Rasmiy Pekin dengizdagi orolda harbiy samolyotlar uchun uchish-qo'nish yo'lagini bunyod etmoqda. Hududda yana bitta shunday yo'lak qurishga xomashyo yetarli ekani aytiladi. Amerika mudofa vazirligi esa global savdo erkinligini ta'minlash, boshqa davlatlar erkin qatnovini kafolatlash uchun hududga samolyot va jangovar kemalarni safarbar etish haqida o'ylanib qolgan. Sharqiy Osiyo bo'yicha bosh diplomat Daniel Russellning aytishicha, Xitoyning provokativ harakatlari hududda ziddiyatni oshirayapti. Bunaqangi fe'l-atvorga qarshi tadbir ko'rishimiz kerak, dedi diplomat shu hafta Kongressdagi tinglovda. Davlat departamentining bildirishicha, Jon Kerri tashrifi paytida bu mavzuni albatta muhokama qiladi. Washington Janubiy Xitoy dengizida qatnov va parvozlar erkinligini ta'minlash qarorida qat'iy deydi rasmiylar. Xitoy esa o'zining suvereniteti doirasida harakat qilayotganini, buning birovning hududiga qo'l tekizmayotganini ta'kidlaydi. Eslatish kerak, shu yil Xitoy va Qo'shma Shtatlar iqtisodiyot va xavfsizlik masalalarida oliy darajada uchrashuvlar o'tkazadi. Bundan tashqari, sentyabrda Xi Zinpin Amerikaga safar qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerikalik taniqli gitarachi, bluz musiqasiga sayqal bergan afsonaviy xonanda B.B. King 89 yoshida olamdan o'tdi. Bluz qiroli payshanba tunda Las-Vegasdagi uyida vafot etgan. Salkam 70 yillik ijodi davomida King bluz janrini olamga tanitdi. Yuzlab xonanda va sozandani tarbiyaladi. U kuchli, ehtirosli ovozi va gitarani chalish uslubi bilan dong taratgan edi. King 1925-yilda Mississippi shtatida paxta plantatsiyasida dunyoga kelgan. Avvaliga Tennessee shtati Memphis shahridagi radioda DJ bo'lib ishlagan. Ana o'sha yillari yo'q, Bill Street Blues Boy, Bill ko'chasining blues ustasi deya tanilgan. Shu uni B.B. King deya atay boshlashgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Islomiy davlat to'dasi faollashganidan xavotirlangan Tojikiston chegarani mahkamlayapti. Andijon fojiasi faqat o'tmish deyish vijdonsizlik, deydi ekspertlar. Yaqinda Markaziy Osiyoga safar qilgan amerikalik imom Muhammad Bashar Arofat bilan suhbatimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonning Tojikiston va Turkmanistonga chegaradosh shimoliy viloyatlarida jangarilar faollashgan. Tahlilchilarning aytishicha, radikal kuchlar jipslashib, mintaqa xavfsizligiga tahdid solmoqda. Afg'onistonda toliblar safidagi jangarilarning ba'zilari Islomiy davlat guruhi bilan birgalashib kurashayotgani borasida xabarlar tarqalmoqda. Tojikiston chegara hududlariga yaqin rayonlarda, masalan, Afg'oniston hukumati qo'shinlari toliblar va Islomiy davlat jangarilar bilan olishgan edi. Vaziyatdan xavotirga tushgan Tojikiston chegara hududlarida xavfsizlik tadbirlarini kuchaytiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ravshan Shams.
Shu oy boshlarida Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida jangari Islomiy davlatga hamfikr kuchlarning birlashgan holda jang olib borganligi, otishmalar sadosi Tojikiston nohiyalarigacha yetib kelganligi hukumat idoralarini jiddiy tashvishga solgan. Tojikiston prezidenti zarurat tug'ilsa, zaxira kuchlarni ishga solish, o'rni kelsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan ko'mak so'rash va hatto Rossiya harbiy bazasi yordamidan ham foydalanilishi mumkinligi borasida ovoz ochgan. Afg'oniston bilan chegaradosh tojik nohiyalarida mahalliy aholi harbiylar miqdori ortayotganini ham bildirgan. Lekin ba'zi tojik tahlilchilari ahvol juda ham bo'rttirib ko'rsatilmoqda deb aytadi. Jumladan Afg'onistonda bir necha yil xizmat qilgan ekspert Tilav Rasulzoda ana shunday fikrda.
Tahdidi va Tojikiston va O'zbekiston hech guna yak tahdidi nahoat shu, chunki Tojikiston va O'zbekiston bakorhoy dokli Afg'oniston harbiy daxol olmaganlar.
Tojikistonning O'zbekistonga hech qanday tahdidlar bo'lmaydi. Negaki, Tojikiston ham, O'zbekiston ham Afg'onistonning biror bir ichki ishlariga daxolat qilishmagan. To'g'ri, chegara hududlarida mintaqadan yig'ilgan jangarilar to'planishganiga ishonish mumkin. Bunday holat kuzatiladi. Ammo yolg'iz ularning o'zi mintaqada o'zgarish yasolmaydi. Alohida kichik qurolli xurujlar bo'lishi mumkin. Yalti jangovar harakatlar bo'lishiga ishonish qiyin. Negaki, birinchidan, Markaziy Osiyo, Kavkaz va Xitoydan yig'ilgan to'dalar orasida birlik yo'q. Ikkinchidan, yirik qurolli kuchlarga ta'sir o'tkazuvchilarning o'zi Markaziy Osiyoda urush boshlanishidan manfaatdor emas, deydi tojik eksperti. Ba'zi tahlilchilar mintaqada Afg'oniston tomonidan kelayotgan tahdid ruslar tomonidan bo'rttirib ko'rsatilmoqda deyishadi. Masalan, Dilshod Ermatov Rossiyaning Argument i Fakti gazetasi tojik-afg'on chegarasidan o'tgan 500 qurolli bosqinchi haqidagi yolg'on xabar tarqatganini misol keltiradi. Obro'li rus tahlilchilari esa masala jiddiy ekanligini ta'kidlab kelishadi. Rossiyadagi Natsionalniy oborona jurnali bosh muharriri Igor Karatchenko ana shunday ekspertlardan biri.
Возможен экспорт исламского экстремизма на лежащие страны постсоветского пространства, которые взрываются.
Yaqin o'rtadagi sobiq shura davlatlariga islom ekstremizmi tarqalishi mumkin. Bu esa portlashga sabab bo'ladi. Qarabsizki, Qozog'iston buning domiga tortiladi. Keyin esa navbat Rossiyaga, deydi rus eksperti. Tojikistonda ham g'arb, ham Rossiya tahlil guruhlarining fikri chegara hududlarida o'tgan janglar ta'sirsiz qolmadi. Mamlakatning Afg'oniston bilan chegara hududlariga qo'riqlanishi uchun qo'shimcha kuchlar yuborildi. Ba'zi tahlilchilar vaziyat haqiqatdan ham jiddiy bo'lsa-da, xavotirlanish uchun asos yo'q. Zero Taliban ham, Islomiy davlat jangarlari ham avvalo o'z ichki muammolari bilan bandlar deb ta'kidlashadi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari generali Rajavali Rahmonali mamlakat hududida ishonchli qo'llar himoyasida ekanligini ta'kidlab, harbiy bo'linmalar har qanday holatga shay ekanligini bildirib keladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Sipitamin nohiya bo'limi raisi Safar Mahmad Abdulloyev aytadiki, Afg'onistonda Taliban yetakchi kuch ekan, hukumat harchi tezroq o'zaro kelishuvga kelishishi maqsadga muvofiqdir.
Bo'yad harchi zudtar hukumat Afg'oniston ya'ni bu Taliban muzokarat qilinadi, sulh foydor qilinadi, degar jangro xotima bo'lsin.
Afg'oniston hukumati harchi tezroq Taliban bilan muzokara qilib, tinchlikka erishsinlar u, boshqa har qanday janglarga xotima bersinlar. Negaki, bu mamlakatda qariyb 40 yildirki urush to'xtamaydi. O'zlari ham, qo'shnilar ham notinch. Tushunamizki, o'rtada manfaatli kuchlar bor. Lekin agar o'zaro kelishuv bo'lsa, ahillik, tushunchalar mushtarakligi bo'lsa, hech qanday kuch o'rtaga daxolat qila olmaydi, deydi Safar Mahmad. Boshqa bir tojik tahlilchisining fikricha, Rossiya va Turkiya orqali Suriyadagi jangohlarga yo'l olayotgan tojikistonliklarning ko'payib borayotgani vaziyatning naqadar jiddiyligidan dalolat beradi. Chegaralar osha islomiy davlat guruhiga qo'shilishga intilayotganlarning kamaymayotganligi ichkarida ularning hamfikrlari qanchalar ziyodligidan dalolat beradi. Bu esa juda ham jiddiy tahdid, deydi tojikistonlik ekspert. Ayni kunlarda Tojikiston janubiy nohiyalariga Rossiya harbiylari tarafidan o'quv mashg'ulotlari uchun qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilganki, tahlilchilarga ko'ra, ular mashg'ulotlar tugagandan so'ng mamlakatda qolishi taxmin qilinadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Yil oldin Farg'ona vodiysining katta bir shahrini qaqshatib, butun xalq yuragini titratgan Andijon fojiasi o'tmishda qoldi deyish haqiqatga ko'z yumish va vijdonsizlik bo'ladi, deydi bu voqea xotiralari yuzasidan izlanishlar olib borgan mutaxassislar. Navbahor Imom va Jorj Vashington universitetida kechgan davra suhbatidan hikoya qiladi.
What we're talking about today is what scholars call social memory, which is the way that events from the past continue to live on in the present in
Laura Adams O'zbekistonni uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan olima. Harvard va Georgetown universitetida sotsiologiya va mintaqashunoslikdan dars beradi. Uning 2010-yilda chop etilgan Maftunkor davlat nomli kitobi O'zbekistonda milliy o'zlik tushunchasini tahlil qiladi. Professor Adams ijtimoiy xotira nima ekanini tushuntiradi.
Various narratives in popular memory on the internet, in media, among people, in face-to-face communications, this variety of narratives about
suratlarining jamiyatdagi aksi. Odamlar bu kunni qanday eslaydi, nimaga bog'laydi, bu tarixni qanday baholaydi, xulosasi nima? Rasmiy xotiraning ahamiyati katta, deydi olima. Fojiani rasman tan olish va uni ochiq muhokama qilish xalq ruhiyatini parvarishlash demakdir. Lekin Andijon xususida O'zbekistonda bunga guvoh emasmiz. Bor gap internetda.
One of the most interesting things that I think actually has changed in the way that people think about and talk about Andijon and the way that people that I interview have talked about it.
Markaziy Osiyoda ijtimoiy siyosiy mavzularda tadqiqotlar olib borgan Noa Taker dediki, odamlar dahshatli voqealarni unutgisi keladi. Ular barqarorlik bo'lsin deydi. Yashayotganidan, qorni to'qligi va usti butligidan xursand. Yaqin Sharqdagi g'alayonlar, qonli urushlarni ko'rib, O'zbekiston ahli bizda ham shunday bo'lsinmi deya 10 yil oldingi ko'rguliklarni eslagisi kelmasligi tabiiy. Andijondan shunday saboq oldik deydiganlar ko'p.
You know, I think Andijon is seen as a cautionary tale, and I mean that in the most literal way, in that it's a tale, in that people aren't exactly sure what happened, that there's a lot of debate about, you know, who killed who and why and how the events unfolded. And the only thing that people are certain of is that a great number of people died.
Bu fojia internetda qanday aks etganini o'rgangan Sara Kenzier, yana bir amerikalik mintaqashunos, odamlarning fikri bir joydan chiqadigan omilni tilga oladi. 2005-yilning 13-mayi ko'plab odamlarning yostig'i qurigan kun. Qatliyom bo'lganmi yoki terroristlarni qirishganmi? Bir narsa aniq, xalq uchun ulkan talafot. Odamlar biladiki, Andijon fojiyasi yaqin o'tmish va uning asoratlari har yerda namoyon. Voqea ketidan internetda bu borada ma'lumotlarni bir joyga to'plash harakati kuzatildi. O'zbek faollar hamkorlikda ishlayotgandek bo'ldi. Biroq turli sabablar bilan keyinchalik bu sahifalar yopilib ketdi. Ba'zilar siyosiy bosimga uchradi, qolganlari moliya topolmay ishdan to'xtadi. Yana bir qismi esa ijtimoiy tarmoqlardagi texnik o'zgarishlar sabab o'chib ketdi. Fojianing 10 yilligi munosabati bilan mavzu yana jonlanib, Yevropadagi o'zbek faollar bu borada harakatni kuchaytirgandek. O'zbek xalqining dardi aks etgan fakt va ma'lumotlarni o'zbeklarning o'zi asrab-avaylashi kerak.
First of all, we have to remember that Andijon is not just a memory, but for some it's actually very much an ongoing nightmare today. So we still have, you know, we count maybe about 300 people convicted and sentenced to long prison terms.
Andijon fojiasi faqat xotirada emas. U aholining har kungi hayotida o'ziga xos salbiy ko'rinishga ega voqelik, dedi Steve Sverlov, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili. Uning tahlilicha, O'zbekiston hukumati o'sha mash'um kunda yuzlab begunoh odamlarni o'ldirgan va buning uchun hech kimga javob bermagan va javobgarlikka tutilmagan ham. O'z fuqarolarini o'qqa tutgan diktatura qutulib ketdi, dedi Sverlov. Yuzlab odamlar sudlandi, qiynoqqa solindi, ularning yaqinlari hamon qo'rqinchda yashaydi, dedi huquq tashkiloti vakili. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha sobiq komissari Luiz Arbur 13 may kuni G'arb matbuotida chiqqan maqolasida xuddi shu xulosani olg'a suradi. Xalqaro hamjamiyat bu jinoyatga nisbatan chora ko'rmagani chuqur mas'uliyatsizlik, deya yozadi u. O'zbekiston hukumati pozitsiyasi shuki, Andijonda tashqi kuchlar tomonidan quvvatlangan qurolli guruh xuruj qilgan va uni bostirish uchun harbiy kuch safarbar etilgan. 187 kishi o'lgan, jumladan xavfsizlik xodimlari, deydi rasmiylar. Human Rights Watch singari huquq himoyachilari esa bu qatliom bo'lgan va 500 dan 1000 bo'lgan fuqaro halok bo'lgan deb keladi. Mustaqil tekshiruvga yo'l berilmagani bois haqiqatning tagiga yetish qiyin. Hukumatga ko'ra, Andijon ishi allaqachon yopilgan. Andijon fojiasidan nima qoldi? Qo'rqinch, dedi Noat Akir.
Fear is the most important legacy of it. And it's the fear of doing anything that's not explicitly approved. And then, you know, we have all kinds of lessons where even if you are doing something that's explicitly approved,
O'zbekistonda hukumatga nisbatan qo'rqinch hissi oshdi va bugungacha davom etmoqda. Qon to'kilishidan ko'ra bugungi vaziyat 1000 marta yaxshi emasmi deb so'rashadi. Andijon haqida so'rashdan ham xavfsirashadi. Andijon fojiasi guvohlari yo qamoqda yo qidiruvda, yo muttasil bosim ostida ekan, ularning yaqinlari va tanishlari ham qo'rquvda kun kechiradi, dedi Sara Kenzier. Olima o'z kasbdoshlarini voqea yuzasidan izlanishlarini davom ettirishga, qo'llaridagi ma'lumotlarni arxivlarga topshirishga undaydi. O'zbekistonda yosh u qari, qolaversa dunyo bo'ylab insoniyat manfaatlari uchun qayg'urgan har bir shaxs Andijonda nima bo'lgan deganda xolis informatsiya ola bilishi kerak, deydi ekspertlar. Navbahor Imamova, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm va radikalizmga moyil yoshlar paydo bo'layotgani haqida mintaqa rasmiylari tez-tez gapiradi. Hududga zo'ravon va diniy radikal g'oyalar qanchalik tahdid solyapti? Ularga qarshi kurashda hukumat va ulamolarning roli qanday? Yaqinda mintaqaga safar qilgan amerikalik imom Muhammad Bashar Arofat bilan hamkasbim Behzod Muhammadiy shu haqda gaplashdi.
Asli suriyalik imom Muhammad Bashar Arofat 1989-yildan beri AQShda diniy ta'lim va ma'rifat targ'iboti bilan shug'ullanadi. Sivilizatsiyalar almashinuvi va hamkorligi jamg'armasi rahbari sifatida ko'plab musulmon mamlakatlarda bo'lgan. Diniy bag'rikenglik islomning barcha zamon va makonlar uchun mosligi mavzusida va'z o'qiydi. Ilmiy anjumanlarda qatnashadi. Yaqinda u Qirg'izistonga borib, Markaziy Osiyo ulamolari anjumanida ishtirok etdi. Imomning aytishicha ko'plab boshqa joylarda kuzatilgani kabi, ayrim markaziy osiyoliklar ham jihodchi guruhlarning buzg'unchi g'oya va va'dalariga aldanib qolmoqda.
Because of the sweetness, you know, of the people in Central Asia, I think they are deceived.
Ishonuvchan va soddadil bo'lgani sababli Markaziy Osiyodagi ayrim odamlar jihod va qatl bilan shug'ullanuvchi bunday tashkilotlarga qo'shilish to'g'ri deb hisoblamoqda. Aslida esa ularning islom nomi bilan olib borayotgan ishlarining dinga hech qanday aloqasi yo'q. Bundan 25 yil muqaddam Suriyadan Amerikaga kelgan bir odam sifatida buni ishonch bilan ayta olaman, deydi u. Ayni paytda bu yerdagi hukumatlarning dinni nazorat qilishga urinishi, odamlarga e'tiqod erkinligi huquqini bermayotgani ham tashvishlanarli, deydi imom. Uning aytishicha, hukumat xalqqa diniy erkinlik berishi bilan birga diniy mutaxassislarning saviyasi va malakasi uchun ham mas'uldir.
The issue of religious freedom, this is something healthy for the society, but at the same time, you need to train the imams who know how to speak to the public.
Diniy erkinlik bu jamiyatni sog'lom qiladigan masalalardan. Ayni paytda imomlarni to'g'ri tayyorgarlikdan o'tkazish ham muhim. Hukumat imomlar uchun almashinuv dasturlarini yo'lga qo'yish kerak. Olimlar o'z bilimlarini muntazam yangilab borsin. Nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo ulamolari bilan aloqa o'rnatishlari kerak, deydi AQShlik olim. Yoshlarning yo'ldan adashmasligi, diniy aqidasi buzuq guruhlarga qo'shilmasligi uchun kim mas'ul? Hukumatmi yoki diniy ulamolar?
This is the responsibility of the religious affairs, the office of religious affairs in
Yoshlarni tarbiyalash, terrorizm va ekstremizmga qarshi ularga to'g'ri islomiy bilim berish mamlakatdagi diniy idoraning vazifasi, deydi Arofat. Lekin imomning so'zlariga ko'ra, diniy ta'limga hukumatning aralashishi ijobiy holat.
I think it will be important to have the government support moderate scholars and to support
Hukumat mo'tadil ulamolarni islomning mo'tadil talqinini qo'llab-quvvatlashi muhim. Jamiyatni bulg'ashga urinayotgan ekstremist guruhlardan ogoh bo'lishda ham hukumatning ishtiroki kerak, deydi u. Muhammad Bashar Arofat O'zbekistonda ham bo'lgan. Bu yurtning ulkan islomiy tarixi va madaniy merosidan yaxshi xabardor. Jamiyat har tomonlama ravnaq topib, bu xalq islomiy jabhada o'z tarixiga mos shavkatga yana ega bo'lishiga umid qilamiz, deydi olim.
Hope that very soon we will see more conferences, more activities, more programs that
O'zbekistonning tarixiy merosiga mos konferensiyalar, tadbirlar va faoliyatlar tez orada yo'lga qo'yiladi deb umid qilaman. Bu o'lkadan chiqqan ulamolar tufayli Buxoro, Toshkent va Samarqand kabi joylar butun dunyoda ko'plab musulmonlarning yuragidan o'rin olgan, deydi u. Mo'tadil islom targ'ibotchisi sifatida tanilgan amerikalik olimning ta'kidlashicha, islom haqida to'g'ri tasavvurning shakllanishi hukumat uchun ham, xalq uchun ham foydali.
I understand from one side the government wants to make sure that there is no extremism and terrorism, but at the same time
Hukumatning ekstremizm va terrorizmdan xavotirlanishini tushunaman, lekin islomni to'g'ri tushuntirish, odamlarga to'g'ri ma'lumotni to'g'ri manbalardan olishda ko'maklashish O'zbekistonning foydasiga ishlaydi, deydi u. Imom Arofat ayni paytda ekstremist g'oyalarning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikda hukumatning yordami asosiy o'rin tutishiga yana bir bor urg'u beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat jangari to'dasi Iroqning Ramadi shahrida hukumat binosini egallab, unda qora bayrog'ini ko'targan. Biroq iroqlik qonunchilarning Amerika ovoziga aytishicha, Anbar viloyatining poytaxti butunlay jangarilar nazoratida emas. Ramadi g'arbida harbiy markaz ishini davom ettiryapti. Qo'shma Shtatlar Fors ko'rfazidagi ittifoqchi davlatlarni tashqi xavfdan himoya qiladi. Ular bilan xavfsizlik bobida hamkorlikni kuchaytiradi. Vashingtonda o'tgan AQSh Arab sammitida ana shunday bayonotlar yangradi. Sammit deya ta'riflangan bo'lsa-da, Vashingtonga taklif etilgan arab rahbarlaridan ikki nafari keldi xolos. Ayrimlar buni Eron bilan ketayotgan muzokaralardan norozilik belgisi deya talqin qilyapti. Prezident Barak Obamaning aytishicha, uchrashuvlar samarali o'tdi. Vakillar palatasi Kongressga Eron yadro dasturi borasida erishilgan har qanday bitimni ma'qullash yoki rad etish huquqini beruvchi hujjat loyihasini qo'llab-quvvatladi. Senat o'tgan hafta loyihani yoqlab chiqqan edi. Maqoining bildirishicha, prezident Barak Obama unga qo'l qo'yishni rejalayapti. Loyiha Kongressga Eron, AQSh va jahonning yana 5 davlat erishgan kelishuvni ko'rib chiqish uchun bir oy muhlat beradi. Obama ma'muriyati avvalroq Kongressni Tehron bilan muzokaralarga yo'latmoqchi emas edi. Obama nazarida bu Eron bilan shundoq ham murakkab muloqotni izdan chiqarishi mumkin. Lekin keyinroq tobora ko'proq demokratlar hujjat loyihasini yoqlab chiqqan ekan, prezident fikridan qaytdi. Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya 30-iyungacha Eronning yadro dasturi bo'yicha tugal kelishuvga erishishi kerak. Muhtaram tinglovchimiz, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.